në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina nuk lëviz nga pozicioni refuzues ndaj 6 pikshit të kombeve të bashkuara. Serbet e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë vendosjen e misionit Teulex. Ish diplomati amerikan James Hooper për qëndrimin e administratës së re amerikane ndaj Kosovës.
Është nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm në hartimin e politikës së jashtme.
Lufta Gjeorgji-Rusi ka ndryshuar mjedisin e sigurisë në Evropë, thot Jaap de Hoop Scheffer. Komisioni Evropian ka hartuar një propozim që synon dhënien fund të varfërisë energjetike të Evropës nga Rusia. Ekonomia më madhe e Evropës, ajo e Gjermanisë dhe zyrtarisht ka hyrë në recesion. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Prishtina nuk ka lëvizur nga pozicioni i saj refuzues ndaj planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Serbisë për shtrirjen e Eulexit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ky plan mbetet i papranueshëm dhe se Euleksi duhet të shtrihet konform me pakos e Ahtisarit dhe kushtetutës e Kosovës. Njëkohësisht, partitë politike kërkojnë nga krerët e institucioneve që të heqin dorën nga negociatat për këtë plan dhe të hedhin poshtë në tërësi. Nga Prishtina raporton korespondenti ynë Zia Dingashi.
Ndërsa përfaqësuesit e vendeve të Kuintit dhe Bashkimit Evropian po i vazhdojnë bisedimet për planin 6 pikësh me zyrtarët më të lartë shtetëror të Kosovës, këta të fundit thonë se nuk e kanë ndërmend të lëvizin nga pozicionet. Kryeministri Hashim Thaçi përsëriti sot qëndrimin e institucioneve se plani 6 pikësh i UKB-s, BE-s dhe Serbisë për shtrirjen e Euleksit është i papranueshëm dhe se Euleksi mund të shtrijë misionin e vet në Kosovë mbi bazën e planit të Ahtisarit dhe kushtetutës, duke respektuar tërësinë toksore të Kosovës.
Qëndrimi institucionet të Republikës e Kosovës është shumë i qartë. Elementet substanciale të 6 pikshit kanë qenë njënda do të mbesin të papranushme, dërsa ne kemi të po shtrirjes e Euleksit në tërë territorin e Kosovës duke respektuar sovranitetin e Kosovës, pavarësinë e saj, kushtetutën moderne të saj, dokumentin e presidentit Ahtisari, respektimin dhe garantimin e plotë të integritetit territorial të Republikës e Kosovës. Kjo është zgjidhja drejtë.
Kundër planit 6 pikësh me qëndrimet e tyre zyrtare kanë dalë publikisht edhe dy parti politike, Lidhja Demokratike dhe Alianca për Armërinë e Kosovës. Nën kryetari Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri thotë se plani 6 pikësh nuk mund të jetë temë diskutimi e as negocimi, sepse ai e cenon drejt për drejt sovranitetin dhe integritetin e Kosovës.
Plani 6 pikësh si i tillë është refuzuar për shkak ndryshimeve dhe për shkak shkeljes kushtetutës, e cila i ka lënë çdo kriter dhe çdo shtyllë sovranitetit e prek. Këtë rrafsh është i papranueshëm dhe nuk mund negociohet, por e vetmja rrugë për cilën mund vazhdohet bisedohet është modalitetet e shtrirjes së Euleksit sipas kushtetutës Kosovës dhe sipas asaj që është negociuar në Vjenë më herët.
Ndërkohë edhe opozita e bën thirrje presidentit dhe kryeministrit të Kosovës që të mos diskutojnë fare planin 6 pikësh dhe ta hedhin poshtë duke mos pranuar fare as bisedime për të. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se ky plan është krijuar pa praninë e Kosovës dhe si i till ai duhet të refuzohet në tërësi.
Plani 6 pikësh është propozuar nga OKB në bashkëpunim me BE dhe Serbin, është i papranueshëm për Kosovën dhe konsiderojmë se duhet të hudhet poshtë në tërësi për arsye se është bërë pa pjesëmarrjen e palës kosovare, ndërsa fjala është për territorin dhe sovranitetin e vendit tonë. Edhe i konsiderojmë se duhet kthehet prapa dhe të mos pranohet si i tillë.
Deputeti Ahmet Isufi thotë se fjalën e fundit për këtë plan duhet ta thotë Kuvendi i Kosovës si organi më i lartë që bart përfaqësimin e interesave të qytetarëve të Kosovës. Me iden që Kuvendi ta thotë fjalën përfundimtare për planin 6 pikësh është pajtuar edhe Lidhja Demokratike. Lutfi Aziri thotë se presidenti dhe kryeministri mund të bisedojnë për modalitetet e shtrirjes së Euleksit, por marrveshjet eventuale duhet i ratifikojë vetëm Kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, autoritetet komunitetet ndërkombëtare mbeten në kërkim të marrëveshjes, duke ushtruar edhe një lloj presioni diplomatik mbi Prishtinën për të pranuar planin 6 pikësh, i cili e ka aprovimin e Beogradit. Por si qëndron tani pozicioni i Kosovës, autoritetet në Prishtinë deklarohen se nuk mund ta pranojnë një plan të tillë përkundër çdo presioni që mund të bëhet atyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Profesuesit politik serb në Kosovë quajnë të papranueshme idenë për shtrirjen e Uleksit, madje qoftë edhe si mision neutral në raport me statusin e Kosovës. Ata i bëjnë thirrje Beogradit zyrtar të mos pranojë dokumentin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Sipas tyre, ky plan largon Kosovën nga Serbia. Nga Prishtina raporton Eduna Peci.
Politikani serb Marko Jakšić konsideron se pranimi e Uleksit nënkupton dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe largimin e saj nga shteti serb. Ai thot se asnjë mision i BE-s nuk është i mirëseardhur për serbët që jetojnë në Kosovë, pavarësisht kornizës brenda së cilës do të vepronte ai mision.
Pitanje e Uleksit nije prihvatljivo za Srbe.
Çështja e Uleksit nuk është e pranueshme për ne. Ky mision do të punojë sipas ligjeve të Kosovës. Pranimi e Uleksit do të thotë se pranojmë edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Në fund të fundit, me këtë marrëveshje Euleksi fiton të drejtën e mbikëqyrjes së ashtu quajturës Kosovës së pavarur në 96% të territorit të Kosovës, kurse është e dhimbshme që me këtë marrëveshje pajtohet edhe shteti i Serbisë, me çka faktikisht e largon Kosovën edhe më shumë nga shteti serb, shprehet Jakšić. Diplomatët perëndimori kanë bërë thirrje sikurse Prishtina zyrtare, e cila vazhdon të refuzojë planin 6 pikësh të OKB-s, po ashtu edhe serbët në Kosovë të pranojnë marrëveshjen në fjalë. Mirë po përfaqësues serb, këmbgulin në qëndrimin e tyre aktual karshi misionit Euleks. Disa prej tyre thonë se janë kërcënuar nga zyrtarë të lartë që veprojnë në kuadër të misioneve ndërkombëtare në Kosovë për të mos rezistuar zbarkimin e këtij misioni edhe në zonat e banuara me serb. Kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës, Milan Ivanović, sqaron.
Ka ju ozbiljnosti tih pretnji govore vrlo visoki izvori i međunarodni.
Ka kërcënime serioze, këtë e thonë dhe burime mjaft të larta vendore dhe ndërkombëtare që flasin se ka kërcënime serioze. Ka kërcënime për arrestime, siç është fjala për Marko Jakšićin, një bashkëpunëtor i Unit. Pastaj për mua si kryetar i Këshillit Nacional Serb, në mënyrë që të friksohet populli dhe të vendoset një pushtet që për ne është i papranueshëm, siç është kuazi shteti kriminal i Kosovës, thot ai. Për më tepër, serbët shprehen të gatshëm të protestojnë për të mos lejuar arrestimin e asnjë serbi i cili ngrit zërin për çështjet siç i quajnë ata në interes të shtetit serb.
Ju shuhet këtë serb që një kustodiu ku sudo, ja si nadam të çoj ostë samo domenu pritisk.
Të gjithë kemi të freskëta zhvillimet në lidhje me gjykatën në Mitrovicë dhe shpresoj se këto paralajmërime për arrestime janë vetëm presion, por të mos i shkoj askujt ndër mend që për shkak të qëndrimeve politike të provojë të arrestojë dikënd, nga se kjo do të sjellë deri te eskalimet e mëdha dhe çrregullimet e mëdha, thot kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës Nebojša Jović, duke paralajmëruar destabilizim të situatës në rast të përpjekjeve për të heshtur qëndrimin e serbëve për çështje aktuale politike. Plani 6 pikësh i OKB-s i arritur si rezultat i konsensusit ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit zyrtar, sipas serbëve në Kosovë mund të shkaktojë edhe ndarjen definitive të vendit. Ndonë se qeveria e Kosovës duket se po bën përpjekje për të modifikuar këtë dokument, nën kryetare e Këshillit Nacional Serb nga Graçanica Rada Trajković thotë se plani në formatin aktual ndan veriun e Kosovës.
Problemi u stvari o 6 tačaka sporazuma koje srpsko...
Problemi që ndron të 6 pikat që Beogradi është marrë vesh me Kombet e Bashkuara. Përmes këtyre 6 pikave nënkuptohet se po shkohet drejt zgjidhjes definitive të statusit të Kosovës, që nënkupton ndarjen e Kosovës, që fillohet me gjetjen e zgjidhjes për doganat dhe policinë në veri të Kosovës, konsideron Trajković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, një delegacion i Kuvendit Kosovës do të marrë pjesë në seancën vjetore të Asamblesë Parlamentare të NATO-s që nesër fillon punë në Valencia. Kuvendi bën të ditur se në këtë takim do diskutohet raporti Kosova dhe ardhmja e sigurisë në Ballkan që ka përgatitur raportuesi NATO-s Vitalin Kanas. Në sesionin e 54 do të marrin pjesë përfaqësues të parlamenteve të vendeve anëtare të NATO-s, të vendeve që synojnë antarësimin dhe drejtuesit më të lartë të Aleancës Veriatlantike. Washington, kreu e Agjencisë së Mbrojtjes Raketore i ka bërë thirrje presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama të mos heqë dorë nga planet e administratës Bush për të instaluar sistemin e mburojes raketore në Poloni dhe Çeki. General Lieutenant Henry Obering, i cili këtë muaj do t'i jap dorëheqjen, u tha gazetarëve se sistemi amerikan për goditjen e raketave balistike mund të funksionojë dhe se braktisja e planit mund të cënojë rënd aftësitë e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur nga raketat e Iranit. Lidhur me shqetësimet e Rusisë, Obering tha se ai nuk beson që Moska me të vërtetë shes sistemin amerikan si kërcënim për sigurinë ruse. Këshilltarët e Obamës kanë thënë se presidenti i zgjedhur e mbështet instalimin e sistemit mbrojtës raketor, kur teknologjia amerikane të dëshmohet e aftë se mund të arrijë qëllimin për rrëzimin e raketave balistike. Nga ana tjetër, sot presidenti rus, duke folur për mediat franceze, ka thënë:
Ne
mund të arrishojmë përgjigjen tonë për vendosjen e raketave të tipit Iskander në Kaliningrad, nëse administrata amerikane rishikon dhe analizon sërish efektivitetin e planeve për mbrojtjen antiraketore dhe të shohin nëse përgjigja që po marrin është e duhura për kërcënimet nga të shtequeturat shtetet e papërgjeshme, tha Medvedev. Tallinn, ministrat e mbrojtjes së NATO-s po zhvillojnë në Tallinn të Estonisë takimin një formal për konsultime me Ukrainën. Takimi i cili synon të ndihmojë Ukrainën të përgatitet për antarësime eventuale NATO do të jetë i gjashtë i këtij lloji prej vitit 2002. Ndër pjesëmarrësit e takimit janë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Skefer, ministri i mbrojtjes i Ukrainës Yuri Haunurov dhe sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates.
There can be no denying, Mr. President, Excellencies.
Nuk mund të mohohet fakti se konflikti i gushtit kaluar Gjorgji-Rusi ka ndryshuar mjedisin e sigurisë evropiane, tha Dehop Skefer në hapje të takimit. Shefi i Pentagonit Robert Gates tha se Rusia nuk do të duhet të ndihej kërcënuar nga dëshira e ish republikave sovjetike për të farkuar lidhje më të ngushta me Perëndimin. Washington, presidenti George Bush e ka nënshkruar urdhrin për të vazhduar edhe për një vit masat e jashtëzakonshme ndaj Iranit, të cilësuara si emergjenca kombëtare. Shtëpia e Bardhë tha se masat vazhdohen për shkak të kërcënimeve të pazakonshme dhe të jashtëzakonshme për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara që dalin nga situata në Iran. Emergjenca kombëtare u shpallën në nëntor të 79-s pasi një grup studentësh radikal islamiste pushtuan ambasadën amerikane në Teheran dhe mbajtën peng 52 amerikan. Shtëpia e Bardhë tha se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Iranin ende nuk janë kthyer normalitetit. Bruksel, Komisioni Evropian ka hartuar një propozim të ri që synon rritjen e sigurisë në furnizimin me energji dhe dhënien fund të vlefshmërisë nga Rusia. Propozimi sheh mundësinë e krijimit të infrastrukturës që do të lidh vendet baltike me Bashkimin Evropian. Propozimi nënvizon edhe rëndësinë e çuarjes përpara të korridorit të jugut të furnizimit me gaz nga Kaspiku dhe lindja e mesme. Paris, dollari amerikan nuk duhet parë më si e vetmja monedhë globale, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Sarkozy tha se ky do të jetë një nga mesazhet e tij gjatë takimit të 29-torit në Washington, ku do takohen udhëheqësit e 20 vendeve. Kriza financiare globale do të jetë në qendër të takimit. Kjo krizë sot ka shënuar një hap të ri pasi ekonomia më e madhe në Evropë ajo gjermane edhe zyrtarisht ka hyrë në recesion. Tokio, çmimi i naftës dhe i aksioneve në tregjet aziatike kanë shënuar rënje për shkak të pasigurisë që shoqëron planin e Shteteve të Bashkuara për shpëtimin e sistemit financiar. Nafta e papërpunuara në afro $55 për fuqi, që është niveli më i ulët që nga janari 2007-s. Indekset e bursave në Japoni, Korenë e Jugut dhe në Hong Kong gjithashtu ranë për 5 apo 6%. Berlin, shkencëtarët gjerman kanë bërë të ditur se një pacient i infektuar me virusin HIV pas një transplantit e indeve kockore nuk ka më gjurmë të virusit për më shumë se 2 vjet. Transplanti u bë me qeliza të marra nga një dhurues me qëndrueshmëri të lartë gjenetike ndaj virusit HIV. Pacienti, një amerikan që jeton në Berlin, si pasojë virusit HIV vuante edhe nga leukemia. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisioni vazhdoi me pjesën tematike. Politika amerikane në Kosovë dhe Ballkan në përgjithësi nuk do të ketë asnjë ndryshim, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë diplomati amerikan James Hooper. Ai përmend nën presidentin e ri Joe Biden si një nga mbështetësit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, por edhe ish presidentin Bill Clinton dhe emisarin e tij për Ballkanin Richard Holbrook si njerëz me ndikim të madh në administratën e re. Intervistën me zotin Hooper e ka realizuar Arbana Vitishiçi.
Zoti Hooper, Shtetet e Bashkuara kanë zgjedhur Barack Obama për president, një fitore kjo e cilësuar si historike. Çfarë mund të pritet nga administrata e ardhshme amerikane në raport me Kosovën dhe rajonin në përgjithësi?
You're right, it was an historic victory
Keni të drejtë, ishte fitore historike dhe një fitore transformimi në kuptimin e leadershipit në Shtetet e Bashkuara. Lidhur me Kosovën dhe rajonin, mendoj se është e rëndësishme të mbahet në mend fillimisht se përqendrimi i presidentit të zgjedhur do të jetë më shumë në politikat e brendshme, posaçërisht në rrafshin ekonomik dhe më pak në politikën e jashtme. Së dyti, unë nuk dua të hyj në lojën e parashikimeve se kush do të mbrohet sekretar shteti dhe kush në pozita tjera. Megjithatë, në raport me politikën amerikane në Kosovë dhe Ballkan, unë nuk shoh asnjë ndryshim thelbësor. Mbajeni në mend se janë tri figura kyçe, është nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës, dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm në hartimin e politikës së jashtme. Dhe ai nuk do të dojë të rihap në një çështje të mbyllur, sikur që është çështja e pavarësisë së Kosovës. Joe Biden nuk dëshiron ta shohë të rihapur këtë çështje. Pastaj aty është edhe Bill Clinton, një forcë fuqishme në kuadër të Partisë Demokratike. Richard Holbrooke gjithashtu e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe për të gjithashtu Kosova është çështje e mbyllur. Ai do të jetë një forcë e madhe dhe disa madje thonë se mund të jetë sekretar shteti, por sërish unë nuk dua të paragjykoj këtë dhe nuk e di se kush do të jetë, por zoti Holbrooke do të ketë ndikim gjithashtu. Së fundi ai ka shkruar një artikull duke tërhequr vërejtjen për mundësinë e tensionimit të situatës në Bosnjë dhe duke bërë thirrje që t'i kushtohet më shumë vëmendje kësaj çështjeje. Këto janë tre personalitete shumë të fuqishme në Partinë Demokratike. Zoti Holbrooke do të ketë një rol në qeverisjen e ardhshme. Presidenti Clinton natyrisht që nuk do të ketë rol, por do të ketë ndikim dhe nën presidenti Joe Biden do të ketë rol shumë të fuqishëm. Që të tre këta nuk do të duan fare ta rihapin çështjen e Kosovës, por të vendosin një stabilitet të qëndrueshëm.
Vice President Joe Biden is going to have a very strong role.
Zoti Huber, a mund të bashkimi evropian të përballet me sfidat në Kosovë dhe në rajon pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara?
I find it hard to believe that the EU can.
E kam të vështirë ta besoj se Bashkimi Evropian mund të përballet me çështjen e Kosovës pa një prani të fuqishme të Shteteve të Bashkuara. Rreziku në raport me Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë me rihapjen e njohjes së Shtetit të Kosovës, por me mosgatishmërinë e BE-s që të kushtëzojë Serbinë. Ai synon atë çka e sheh si stabilizim të situatës në Serbi, të ecë përpara drejt antarësimit evropian, por duke mos e kushtëzuar një proces të ktill me njohjen e Kosovës. Un nuk mendoj se bëhet fjalë për rishkyrtimin e njohjeve që evropianët i kanë bërë njohjes së Kosovës. Por ata janë të prirur të jenë më të dobët në mënyrën se si i trajtojnë çështjet e vështira në raport me Serbinë, nëse Shtetet e Bashkuara nuk janë faktor në këtë ekuacion. Kemi parë edhe gjatë viteve të 90-ta, gjatë kohës së luftrave, se evropianët nuk kanë qenë në gjendje të merren me Bosnjën, Kroacinë dhe Kosovën pa trysnin, leadershipin dhe vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë nuk mendoj se Bashkimi Evropian do t'i bëjë trysni Serbisë për ta njohur Kosovën. Mendoj se nuk do ta prek fare këtë çështje.
But I don't think they're going to pressure Serbia to recognize Kosovo. I think they're just going to let that alone.
So having duke marrë të gjitha këto parasysh edhe situatën me veriun e Kosovës dhe gjendjen e brisht në Bosnjë, a mund të pritet që administrata e re amerikane të luajë një rol më të fuqishëm ndikimi në rajon? Stronger influential role in the region?
Po, mundet, dhe mendoj se administrata e re e Shteteve të Bashkuara do të dojë të vëzhgojë me kujdes situatën në rajon për të siguruar se ajo nuk do të destabilizohet. Dhe mendoj se përderisa administrata amerikane beson se situata në rajon është stabile, atëherë do të krijojë më shumë hapësirë që evropianët të marrin udhëheqësinë. Por në rast të ndonjë destabilizimi, atëherë mendoj se amerikanët menjëherë do të donin të ushtronin një leadership më të fuqishëm, thjesht për faktin se Shtetet e Bashkuara nuk duan të përfshihen në më shumë luftra. Ato nuk do të duan të kenë më shumë luftra në Ballkan. Prandaj nëse Bashkimi Evropian arrin të stabilizojë gjërat, atëherë mendoj se Shtetet e Bashkuara do ta lënë Evropën që të ketë më shumë ndikim. Por nëse evropianët tregojnë se nuk janë në gjendje të merren me veriun, me Kosovën, Serbinë, Bosnjën dhe vende tjera të Evropës juglindore, atëherë mendoj se amerikanët do të ndërhyjnë në fazat e mëhershme për të ushtruar më shumë leadership.
Kosova
aktualisht është duke u përballur me një presion për të pranuar planin 6 pikësh të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon, për të cilin zyrtarët në Prishtinë thonë se rrezikon tërësinë territoriale. Si e shihni ju këtë plan?
Frankly, there is no desire that I see
Sinqerisht nuk mendoj se ka ndonjë gatishmëri për të sfiduar situatën në veri. Të gjithë e dinë se në veri të lumit Ibër, territori udhëhiqet nga Serbia, administrohet nga Beogradi dhe nuk i shoh ndërkombëtarët, qofshin ata nga Evropa, Kombet e Bashkuara apo Shtetet e Bashkuara, duke sfiduar situatën e krijuar atje. Do të doja sinqerisht të mos ishte kështu, por nuk e shoh mundësinë që kosovarët të vendosin autoritetin e tyre në veri. Ndërkombëtarët thjesht nuk do ta mundësojnë një gjë të tillë. Mund të jetë ndryshe situata në jug të lumit Ibër natyrisht, por në veri nuk e shoh si mund të ndodhë shtrirja e autoritetit nëse ndërkombëtarët nuk janë të gatshëm të përballen me situatën. Për fat të keq, duket sikur është pranuar fakti se Serbia do të vazhdojë të kontrollojë veriun dhe unë jam i shqetësuar se veriu do të pranohet gjithnjë më shumë, veçanërisht nga evropianët si pjesë e Serbisë. Become more and more accepted as by the internationals,
particularly the Europeans, as part of Serbia. Intervistën e plot me James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Në 7 muajt e parë të këtij viti pretendohet që Kosova të ketë humbur nga buxheti vetë rreth 10 milionë euro për shkak të korrupsionit, bën të ditur Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Përfaqësuesit e këtij institucioni thonë se me strategjinë e re që pritet të hyjë në fuqi nga fillimi i vitit 2009, korrupsioni në institucionet e Kosovës do të jetë më pak i pranishëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se në bazë të informatave të deritanishme, buxheti i konsoliduar i Kosovës nga korrupsioni ka humbur rreth 10 milion euro. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni pohon se këto të dhëna janë nxjerrë nga informatat që janë dorëzuar në këtë agjenci.
Po këtë vetë deri më tani flas diku ndaj muajit të shtatë, vlera diku në 10 milion. Flas vetëm për sumën e informatave që kemi përcjellën prokurori. Diku rastrat informata deri më tani kemi përcjellën prokurori. E secili pjesë e informatave ka kosta, do von pretendime që ne mendojmë që ka veprime korruptive. Tash është puna e gjyqësorëve të vlerëson që a është veprim korruptiv apo jo.
Komisioni Evropian në raportin për Kosovën se fundi ka rekomanduar institucionet kosovare që të forcojnë shtetin ligjor dhe të luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar. Zoti Preteni nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit thot se institucioni i tij ka përgatitur një strategji e cila do të hyjë në fuqi nga janari i vitit të ardhshëm.
Agjencioni ka punuar draft strategjin dhe ka dorëzuar qeveri dhe presim që qeveria të përgatitë, ta aprovojë më pasaj të përcjellë në kuvend dhe agjencioni paralelisht kësaj duke punuar plane veprime të shpresojnë nëse gjithçka kryhet në qeveri dhe parlament që nga 1 janar në Kosovë të ketë strategjin kombëtare antikorrupsion dhe planin e veprimeve të trevjeçor për zbatimin e asaj strategjie.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i policisë së Kosovës Veton Elshani mendon se institucionet e Kosovës dhe vetë agjencia kundër korrupsionit duhet të bëjnë më shumë në luftën kundër korrupsionit.
Po ne bashkunojmë agjencinë antikorrupsion normalisht që ka vend për përmirësim në kuadrat e bashkëpunimit, mirë po sa i përket asaj se a ka mundësi ata të japin kontribut, ka mundësi që të japin shumë kontribut. Ne marrim kontributin nga vetë qytetarët e thjeshtë, do të thotë informata të cilat i analizojmë, i shikojmë dhe mandej zhvillojmë hetime të ndryshme. E agjencia antikorrupsion ka mundësi që ato informata të bëhet edhe kredibile, duke marrë parasysh se edhe i ka mundësi, i ka njerëz të specializuar, edhe i ka partnerë.
Por kryeprokurori i prokurisë publike të qarkut në Prishtinë, Osman Kryeziu, sa i përket luftës së korrupsionit në Kosovë, thotë:
"Në institucion kur në krye të institucionit është njeri i duhur që lufton korrupsionin, që nuk është vetë i korruptuar, aty dije se nuk mund të ketë korrupcion në atë institucion."
Sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit në Kosovë, kjo dukuri vazhdon të jetë pranishme kudo. Janë mjetet financiare dhe dispozitat ligjore ato që mbase duhet të fitojnë një bazë më të qëndrueshme për ta bërë luftën kundër korrupsionit më efektive. Ndërsa qeveria e Kosovës i ka shpallur luftë korrupsionit institucional, tolerancë zero ndaj korrupsionit është qëndrimi i qeverisë së Kosovës përballë atyre që shpërdorojnë detyrën që kanë në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parambyljes edhe një kronik nga sfera e kulturës. Teatrot Odan nga Prishtina dhe Blessed Unrest nga New Yorku me suksese kanë inskenuar shfaqjen Doruntina, bazuar në veprën e Ismail Kadares. Aktori Lirak Çelaj thot se përmes kësaj shfaqje është përcjell një segment i kulturës shqiptare në Shtetet e Bashkuara dhe shton se kritika amerikane shfaqjen e ka vlerësuar mjaft pozitivisht. Kronike Bekim Bislimit.
Projekti i parë teatror i përbashkët i Teatrit Oda të Prishtinës dhe Teatrit Blessed Unrest të New Yorkut, Doruntina, ka përfunduar me mjaft sukses dhe ky është hap i rëndësishëm që hap dyert të bashkëpunimit të mëtejshëm në mes të artistëve të teatrit kosovar dhe të artistëve të teatrit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu thot aktori Lirak Çela, i bashkëdrejtues i Teatrit Oda, i cili ka luajtur në shfaqjen Doruntina, premiere e së cilës është shfaqur me 9 tetor në Interart Theater në New York.
Është e veçanta mënyra që shkemi punuar ndamas, ata që ne këto me emaila këtu i përshkruaj provat, pjesa e trupës tonë, trupës atyne. Mande kur kemi shkuar atje kemi pas 12 ditë që të bëjmë provat përbashkëta që ta realizojmë shfaqjen, që ka qenë një kohë shumë e shkurt, po ja kemi dalë. Edhe për 3 javë çdo ditë për postmarteve kemi shfaqje në teatrin Interart në Manhattan. Muj me thonë që shfaqja është prit shumë mirë, shumë a mirë, ma di se thash kemi prit na, po vetë fakti se New York është një qyteti madhë dhe është shumë shtirë me ranë sy ati, është ka punë.
Me gjithë të shtoj aktori Çela, shfaqja Doruntina ka zgjuar interesimin e madhë të kritikës në New York.
Kritikat që i morëm prej Time Outit, e cilë është revista ekuivalente me Time, si që është për politikë, kjo është për kulturë, e morëm kritikë shumë të mirë, shumë pozitive, dhe kjo filloj i sjellë edhe nështë a njerëzit ma transishëm të skenës të teatrit në New York.
Ndërtimi i shfaqjes teatrore Doruntina është motivuar nga vepra kushesolli Doruntine në shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare dhe me adaptim të tekstit që është bërë nga Jessica Bar dhe Florent Mehmeti, si dhe me regjinë e përbashkët të Met Opatërni dhe Lirak Çelajt.
E me mundu që mështë jetë gjuha penges për këtë punë, funksionaj shumë mirë, ma dje një prej komplimente e matë mëdhaj që kemi marrë dhe kritikë në gazeta, që sa mirë është komponu dy gjusia dhe shikusje ka kuptu kërë në gjarën, pëse ka pas dy gju. Nëse ju thëmë që në fund kërë është kry shfaqja, ka qenë pëthuj se kretë publika të qajtë, tregon mas mirë sa ka funksionu. Në se cilin repris, besoni nuk po egzageroj, shumica njerëzve kanë qajtë, kjo tregon që mesazhi e tragjedia do të cilë tregim është plasur shumë mirë.
Sidoqoftë, sipas tij përmes projektit Doruntina, është arritur qëllimi që të plasohet një segment i kulturës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ka ndodhur disa prej amerikanëve kanë ardhur me pa shfaqjen dy herë, edhe shumë prej tyre na kanë thënë kemi ardhur njerëz se pasi kemi pa shfaqjen, kemi shkuar, kemi gjetë librin në internet ku është në cilën librari, kemi gjetë Doruntinën e Kadares, edhe kemi ardhur tash edhe një herë ta shohim. Do të thotë në famyre i kemi tërheq vretjen për kulturën tonë. Kjo natyrisht do të shihet vetëm si hapi parë, e cila mundet në të ardhmen me shkuar më urrit më shumë jo vetëm prej nesh, por edhe prej artistëve tjerë. Mendoj se kemi lënë derën hapën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Prishtina nuk lëviz nga pozicioni refuzues ndaj 6 pikësit të Kombeve të Bashkuara. Serbët e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë vendosjen e misionit EULEX. Ish diplomati amerikan James Hooper për qëndrimin e administratës së re amerikane ndaj Kosovës.
Është nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili është mbështetës i madh i Kosovës dhe ai do të ketë dorë të fuqishme dhe ndikim të fuqishëm në hartimin e politikës së jashtme.
Lufta Gjeorgji-Rusi ka ndryshuar mjedisin e sigurisë në Evropë, thot Jaap de Hoop Scheffer. Komisioni Evropian ka hartuar një propozim që synon dhënien fund të varfërisë energjetike të Evropës nga Rusia. Ekonomia më e madhe e Evropës, ajo e Gjermanisë, edhe zyrtarisht ka hyrë në recesion. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.